Nominare, nominare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare, nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednici država ili vlada ogromnog broja zemalja su manje više svi u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Samim tim, interesovanje medija je usmjereno ka palati na East Riveru. Ostala zbivanja u svetu, osim ako nisu prirodne katastrofe ili događaje od presudnog značaja, izmiču pažnji javnosti. Takva je sudbina i nedavnog predloga Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije, da sve zemlje Unije postanu članice eurozone, što znači da odustanu od svoje nacionalne valute. Od ranije je bilo jasno da će doći do krupnih promjena u eurozoni, samim tim u Evropskoj uniji, ali je potpuno neizvesno kakve će promjene biti. Šta se sprema, verovatno će se više znati kada se završe nemački izbori u nedjelju. Francuska je najavila da će izići sa zvaničnim stavom o tome kako treba da izgleda reforma eurozone. Sve to navodi na zaključak da svako trasira svoj put, i Pariz, i Berlin, i Brisel kao centrala Europske unije. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ukoliko nastane opisana situacija, a sva je prilika da hoće, ko će morati da popusti?
Pa verovatno da će morati svi pomalo da popuste. Jer svima, čak i jakoj Nemačkoj, je potrebna Evropa. To je jedno tržište koje je Nemačkoj potrebno. Nemačka pre svega njena najjača stavka ekonomska, to je izvoz. Dakle, to je sasvim jasno. Međutim, zna se ko je najjači, opet se vraćamo na Nemačku. I iz tog razloga, i zna se ko je zadužen, prezadužene su zemlje juga Europe, u njih ubrajem i Francusku. I dakle, u tom smislu, u tom kontekstu, zapravo u Francuskoj ovdje zaista se sa velikom, velikom pažnjom prate predstojeći nemački izbori, jer, to je sasvim jasno, od rezultata tih izbora zapravo zavisi do koje mere će predsjednik Macron moći da nametne deo, bar deo iz svog plana Nove Europe, koji će on zvanično izložiti 26. septembra. Dakle, dva dana posle izbora u Nemačkoj, a nekoliko dana pre formiranja vlade. Znači, datum je vrlo pažljivo izabran. S druge strane, za 28. septembar najavio je svoj govor o budućnosti Evropske unije Wolfgang Schäuble, ministar financija Nemačke, za kojeg nije izvesno da će ostati na toj funkciji ukoliko CDU, kancelarki Merkel, recimo, bude primoran da uđe u koaliciju sa liberalnom FDP strankom, jer liderove partije Christian Lindner već je najavio da će u slučaju da se nađe u koaliciji tražiti mjesto ministra financija za svoju stranku. Dakle, Francuska s velikom pažnjom očekuje rezultate izbora, jer će i sama osjetiti njihove posljedice i, recimo, ukoliko s druge strane bude formirana velika koalicija, takozvana CDU, dakle desni centar Merkel, sa SPD levi centar, onda Pariz može da se nada da će Njemačka podržati neke ključne predloge Pariza, a to je pre svega, da vas podsjetim, čuli smo pre nekoliko dana u Atini govor predsjednika Macrona, to je pre svega šta? Zajednički evropski budžet, zatim umjesto pakta o financijskoj stabilnosti Evropska monetarna unija koja će pritisati u pomoć zemljama članicama koje su u problemima, zatim parlament eurozone, dakle koja bi bila federalizovana, vidimo ovdje. I jedan od najvažnijih elemenata, neću sad sve da ulazim u detalj, jeste da Macron zamišlja taj zajednički budžet kao jedan vrlo težak budžet koji bi u stvari iznosio 4% ukupnog društvenog proizvoda zemalja članica. To su stotine milijardi i već za početak, najavljivanje početka, ovo će biti jedna vrlo dramatična debata u Evropi posle nemačkih izbora, ministar Schäuble, veoma moćan čovjek, svi znamo, i u Nemačkoj i u Evropi, rekao je da to nije potrebno.
Ali Macron je rekao još nekoliko, po meni, interesantnih stvari. Dakle, ne govori o eurozoni za sve članice Unije, za razliku od Junckera, ali govori o zajedničkom ministru financija eurozone i pritom ne pominje Evropsku komisiju. Dakle, krajnje čudna situacija. Postoji ministar financija, ne postoji vlada.
Da, da, to je jedna neizvesna situacija u stvari. Da, Macron ne pominje Evropsku komisiju, to se sigurno Juncker ne svidalo i to se vidjelo prilikom govora u Evropskom parlamentu prošle nedelje o kojem sam izveštavala. Dakle, naravno, jedna od najbitnijih stvari u Macronovom planu jeste ministar financija koji će biti zajednički ministar financija. I taj ministar financija zajednički, eurozone, koja je u Macronovoj verziji jedna federalizovano jezgro Evropske unije. To je ona unija u više koncentričnih krugova ili više brzina, kako je nazivaju. Odjednom, Jean-Claude Juncker se vrlo precizno sada opredelio za jednu potpuno drugu Evropsku uniju i eurozonu, odnosno eurozonu, Evropsku uniju koja bi postala eurozona. Sve zemlje Evropske unije u eurozonu, jedan ministar financija, ali koji bi bio u isto vrijeme i evropski komesar ekonomije i financija i u isto vrijeme bio bi predsjednik Eurogrupe koja okuplja sve ministre financija država eurozone prema za sada važećim pravilima za predsjednika bira jednog od svojih članova. Dakle, ovdje vidimo, kako da kažem, najprostije rečeno, svako vuče na svoju stranu. Jer zapravo evropske institucije u ovoj novoj nekoj podeli, u ovoj novoj reformi unutrašnje arhitekture Evropske unije, gdje bi se formiralo jedno federalizovano jezgro eurozone, kako Macron predlaže, u stvari je veliko pitanje, i to smo već i ranije primetili, gdje bi onda bilo mjesto svih ovih evropskih institucija, koje su uzgred, budi rečeno, izbori su pokazali, ankete su pokazale prilično omrznute.
Da, vrlo krupne reforme. Čini se da je zbog toga, između ostalog, Britanija i pobegla iz Evropske unije.
Da, to je sasvim sigurno. Ti se sećaš kad je zapravo ovaj pakt o financijskoj stabilnosti koji propisuje, dakle, graničnu, dozvoljenu granicu državnog deficita. Iza tog pakta je stajala Nemačka, jer ona zapravo je u odnosu na Macronov plan vrlo oprezna. Zbog čega? Jer zajednički budžet znači zajednički dugovi. E sad, Macron je u nekoliko navrata rekao, ne, mi nećemo dugove koji za sada, ove sad postojeće dugove, nećemo staviti u istu korpu. Ali u budućnosti, zajednički budžet, to znači da, dugovi u istoj korpi. Problem je što Nemačka nema poverenja u to kako uopšte jedan mentalitet raspolaganja financijama kakav imaju južnoevropske zemlje. Italija, Španija, Grčka, da ne pomijem. Što se tiče Britanije, Britanija je potpuno srazmerno svom mentalitetu koji je po prirodi neutralan kao termometar. Dakle, Britanci su tada rekli, čekajte, vi nama propisujete koliki će biti naš budžetski deficit, ali mi imamo naš budžet koji je izglasan u parlamentu, demokratski. To znači da će neko ko nadgleda naš budžet sa evropskog nivoa moći da nam kaže, ne, ovaj budžet nije dobar, a budžet je demokratski izglasan. Mi smatramo da to nije u skladu sa demokratijom, tačka. I tu je početo jedan od elemenata, jedan.
Nataša, baš tim u vezi, očito da su na vidiku krupne reforme. Koliko je u sadašnjoj Evropskoj uniji, u sadašnjem načinu odlučivanja i formatu od 27 zemalja članica, potrebno vremena da bi se donela odluka o reformi?
Pa zaista je potrebno jako mnogo vremena. To su potrebne godine. Evo, pogledajte CETA. Naprimjer, pogledaj ovaj ugovor sa Kanadom, toliko sporni, toliko jedva se nekako to izguralo. Na koji način? Pa način koji još uvijek nije demokratski. Zašto? Zato što sve zemlje Evropske unije treba da potvrde taj ugovor o slobodnoj razmeni robe, dakle bescarinskoj razmeni, sa Kanadom. Taj ugovor koji se zove CETA. Kanada koja nema iste kriterijume, recimo kad je reč o hrani, kad je i tako dalje, kao Evropa. I sada, tu ima naravno detalja o iskađivanju kriterija i tako dalje. I sada to nije, još uvek nisu ratifikovali parlamenti država članica. Međutim, bez obzira na to, ugovor je stupio na snagu. Dok ga ne ratifikuju, pa što to je već smešno. Jer je potrebno 2 godine da se to ratifikuje. I znači, on stupa na snagu pre ratifikacije. Vi se pitate zašto? Postoji samo jedan razlog, a razlog je čisto financijski. I naravno, to je u interesu pre svega onih koji su gurali to. To su velike korporacije. jer u ovome svemu mali i srednji privrednici, oni apsolutno će biti progutani.
Sve u svemu, mnogo otvorenih pitanja, pretpostavljamo da će biti nešto jasnije koliko već u ponedeljak ili utorak posle nemačkih izbora, tačnije posle formiranja nove nemačke vlade. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela. Šta štampa u regionu? Banjalučki glas Srpske piše da bi stanovnici koji duguju manje iznose po računima za komunalne usluge i zbog toga su tuženi, mogli da budu oslobođeni plaćanja dugova ukoliko bude prihvaćena inicijativa za izmenu zakona koji reguliše tu oblast. To je neophodno s obzirom da komunalni predmeti čine neverovatnih 80% svih predmeta u pravosuđu. Komunalne službe se žale na sporo i neefikasno sudstvo, dok ljudi iz pravosuđa ističu da je za rešavanje ovog problema neophodno napraviti novi registar svih korisnika komunalnih usluga. To znači utvrditi da li ljudi žive na određenim adresama, jer ima slučajeva da na ubeleženoj adresi uopšte ne postoji kuća. Također registrovati sve socijalne slučajeve kod kojih je nemoguće izvršiti presudu. U jednom se svi slažu da će nastavak sporog rešavanja predmeta u sudovima potpuno ugušiti komunalna preduzeća, piše Glas Srpske. Ljubljansko delo je sprovelo anketu sa pitanjem da li se crkva u Sloveniji preterano meša u politiku. Čak 77% ispitanika smatra da je uticaj crkve prevelik. 10% misli da je uticaj crkve u Sloveniji premali, dok 11% smatra da je u skladu sa ustavnom odredbom o odvojenosti crkve i države. Povod za anketu dela je nedavni istup kardinala Franca Rode, da vernici treba da ignorišu državne medije, jer, kako je rekao, negativno utiču na život. Kardinal je citirao deo iz pisma književnika Ivana Cankara Prijatelju iz 1907. godine, gde Cankar kaže da se osjeća nikad bolje, jer već 2 meseca ne čita ni jedne novine. Zagrebački jutarnji list piše o penzionerima koji rade pola radnog vremena, a zarade više nego što im je cela penzija. U malom istarskom mestu Bale, blizu Rovinja, jedna turistička firma je rešenje nedostatka radne snage pronašla u zapošljavanju penzionera. S obzirom da su mlađe, radno sposobne osobe ili u inostranstvu ili su zaposlene na drugim radnim mestima, turistički poslenici su rešili da angažuju starije građane. Oglas je objavljen u maju i sadržao je samo 2 uslova, da je osoba starija od 60 godina i da živi u tom mestu. Svi su prijavljeni na 4-satno radno vreme i za mesec dana zarade oko 2.500 kuna, što je oko 40.000 dinara. Jutarnji list piše da je eksperiment potpuno uspeo i da istarske penzionere njihov posao čeka i u narednoj letnjoj sezoni.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, domaća štampa, u studiju je moj kolega Željko Stefanović, čujete verovatno šuškanje novina, ispred njega uglavnom novine koje se bave sportom, on je čovjek iz sportske redakcije, pa je to i normalno, tako Željko?
Tako je, dobro jutro Slaviša, pozdrav i našim poštovnim slušalcima, ništa lepše od mirisa svežih novina, jutarnjih, ne znam, neko ko valjda uđe u ovaj naš zanat, jednostavno tako mora da počne dan da bome i uz kaficu. Danas počinje Evropsko prvenstvo za dame i naše devojke igraju u azerbejdžanskom gradu Genji. Jedna grupa je u Gruziji, 3 su u Azerbejdžanu, zemlji koja je zaista u poslednjih deceniju uložila mnogo u razvoj odbojke i samim tim je već ušla u red jednog od favorita na ovom prvenstvu, možda ne najvećih, ali možda i zbog domaćeg terena, ali svakako jedna od zemalja gde se dosta ulaže u odbojku. Prvi rivali naše reprezentacije su Čehinje. Naime, danas su 15 časova u Genji knedlički za ručak, to je naslov u sportskom žurnalu. I neka bude tako. Srbija, nekada SFRJ i SCG i Češka, nekada ČSSR su na evropskim šampionatima odigrali 12 mečeva, ovde s pobjede i poraze je sada 4-8. Zanimljivo je da su naše devojke 4 pobjede upisale na posljednje 4 meča u Haseltu, Katovicama, Šverinu i Eindhovenu. Što se tiče Zorana Terzića, on 8. put vodi našu selekciju na evropskim prvenstvima. I baš u novinama kaže da, sportskom žurnalu, da je ovo zaista, ili u politici, pardon, da je ovo najsurovi sistem takmičenja u odbojci, da ove devojke po 11 mjeseci posle klubskih obaveza imaju reprezentativne i po 11 mjeseci ne stižu ni da raspakuju stvari, a kamoli da vide svoje najmilije. Bilo kako bilo, naše su u grupi u kojoj su pored Češke još i Holandija i Belgija, dve vrlo nepredvidive zemlje koje doživljavaju Holandija renesansu, a Belgija preport, dakle kao istorijski. Imaćemo na ovom prvenstvu u Azerbejdžanu i Gruziji jednog predstavnika na sudijskoj klupi, bit će to međunarodni sudija iz Kragujevca Vladimir Simonović. E, što se tiče rukometa, selektor Ljubomir Obradović objavio je spisak i tu negde vidimo, Slaviša, kako je naše pamćenje kratko. Ne tako davno u Beogradskoj areni cela dvorana je uzvikivala Katarina, to je onaj divni golman Katarina Tomašević, i naravno zaboravili smo i sve te uspjehe, pa eto i Katarinu, ali se ona vraća na velika vrata posle još jedne uspješne sezone u Mađarskoj, gdje igra i brani. Ova prva utakmica se igra 28. septembra u Petrovcu na Mlavi, gdje se intenzivno spremaju za doček, kažu da je to prazni za ovo mesto i za čitav braničevski region. Lepi uspjeh je postiže, piše sportski žurnal, i Aleksandra Krunić ima priliku za svoje prvo finale i da uđe u top 50. Ona je savladala juče Šveđanku Petersen sa 6-1, 6-1, i danas se bori, kako rekao smo, za prvo finale u karijeri. Igra odlično, najbolje plasirana srpska teniserka, a rivalka je Belgijanka Wickmayer, koja je u jednom momentu pokazivala da bi mogla da bude neko novo čudo u tenisu, međutim zbog sice raznih okolnosti trenutno je na 116. mestu. Dakle, slabije je rangirana od naše Krunićeve, ali u sva tri prethodna dvoboja bila bolja od Srpkinje.
Zanimljivo što si ti sada iznao neke sportove koji su manje, osim možda ženskog tenisa, koji su manje u žiži javnosti od ostalih sportova, i to je dobro da progovorimo o tim devojkama koji te kako vredno rade i beleže uspehe.
Slažem se i iskreno se trudim da tako bude i u našoj emisiji Vreme sporta i razonode. Zaista su tako sportovi koji su uslovno rečeno na marginama, a to ne zaslužuju. Znači, mnogo medalja smo dobili neuporedivo više od fudbala, koga sam ja namerno ostavio za kraj.
Dakle, da, juče je bila konferencija za novinare, Slavoljub Mustin im dao sastav. Nekako svi osjećamo ili pretpostavljamo gotovo da je to završena stvar, da mi idemo u Rusiju na svjetsko prvenstvo, a nije baš tako.
Nije. Skreće pažnju upravo i Muslina to, nego kad si rekao već o fudbalu, čak i oni koji ga pretjerano ne vole, uslagali se, recimo kada rešavamo, slagali su, izađe lopta, svi pišu fudbal. Dakle, uvek je fudbal taj koji je najvažniji, a zapravo nam je najmanje donio ako izuzmemo Zvezdu 1991. No, Muslin kaže da bi svakako voleo, da ćemo ići na pobjedu u Beču, da bi voleo da danas reši taj problem sa tri boda i da obezbedimo vizu za svjetsko prvenstvo. Zoran Tošić je otpao zbog povrede, Nikola Maksimović zbog crvenog kartona dobijenog u Dublinu, novo ime Miloš Veljković, defanzivac Verdera, poznat po učešću u mladoj reprezentaciji, a u reprezentaciji se vratio i Nemanja Milunović, koga smo gledali u ekipi Bate Borisova.
Želimo im svima sreću, hvala Željku Stefanoviću, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje, slušajte nas ponovo u ponedjeljak u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.